Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar qeveritar të Kosovës thonë se janë përmbushur kriteret e fundit teknike për liberalizim të vizave. Barack Obama planifikon organizimin e një samiti global për refugjatët. Militantët islamik në Somali i kanë vrarë 19 vetë në kryqytetin në Mogadishu. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama planifikon të organizojë një samit për refugjatët global në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin shtator. Për këto plane, zoti Obama ka biseduar mbrëmë me telefon me kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel, ka njoftuar shtëpia bardhë. Qëllimi i takimit të planifikuar është të sigurohet përkushtim i ri dhe konkret për zgjerimin e mundësive për refugjatët në gjithë botën dhe mbështetje për shtetet në linjën e parë të frontit, theksohet në kumtesë. Obama dhe Merkel më tutje janë pajtuar se një konferencë donatorëve që do të mbahet të muajin e ardhshëm në Londër është mundësi për nxitjen e përpjekjeve globale për shqyrtimin e krizës humanitare në Sirinë e shkatëruar nga lufta. Një zyrtar i lartë ushtarak amerikan thotë se për shkak të ngritjes së grupit ekstremist të Shteti Islamik dhe Rusisë së ripërtrirë, kanë ndikuar që forca ajrore e Shteteve të Bashkuara të shtyjë planet për pensionimin e aeroplanëve sulmues. Zyrtarë të forcës ajrore janë përpjekur gjatë dy viteve të fundit që ta tërheqin aeroplanin luftarak A-10 të Warthog, që ishte dërguar në misionin luftarak në Irak dhe Afganistan dhe aktualisht të kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Por zëvendës shefi i shtatmadhurisë së forcës ajrore, David Goldfein, thotë se planet e këtilla janë shtyr për shkak të paraqitjes së Shtetit Islamik dhe forcimit të Rusisë, e cila e ka aneksuar Krimenë Ukrainës në vitin 2014 dhe ka mbështetur separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Japonia i ka tërhequr sot sanksionet kundër Iranit pas konfirmimit të Agjencisë së Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore javën e kaluar se Teherani i ka përmbushur përkushtimet e veta për kufizimin e programit atomik në bazë të marrëveshjes me fuqitë botërore. Japonia do të dëshirojë të forcojë marrëdhëniet të bashkëpunuese me Iranin më tutje dhe të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme, nëpërmjet raporteve tona miqësore me Iranin, tha zyrtari i lartë qeveritar i Japonisë Yoshihide Suga gjatë një konference për gazetarë në kryeqytetin Tokyo, duke shpallur tërheqjen e sanksioneve. Në kuadër të sanksioneve të Japonisë kundër Iranit, ishin të përfshira edhe pezullimet e investimeve të reja në sektorin e naftës dhe gazit në Iran. Më parë, edhe Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara i kanë tërhequr sanksionet e ndërlidhura me programin atomik të Iranit, sipas marrëveshjes së arritur me 16 korrik të vitit të kaluar. Policia në Somali thotë se militantët islamik i kanë vrarë së paku 19 vetë gjatë një sulmi të mbrëmshëm në një restorant të popularizuar në kryeqytetin Mogadishu. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi Al-Shabab i ndërlidhur me Al-Qaidën. 5 persona të armatosur kanë depërtuar me dhunë në restorante, pasi i aktivizuan 2 bomba, me që rastu zhvillua edhe një betejë përgjakshme me forcat e sigurisë së Somalisë. Ata i vranë së paku 19 njerëz, përfshirë fëmijë dhe gra, tha oficeri policor, Mohamed Abdirahman, raporton AFP. Këtë sulm të militantëve ai e ka përshkruar si barbar dhe brutal kundër civilve të pafajshëm. Një tjetër oficer policie i cituar nga agjencia AP tha se forcat e sigurisë kishin marrë kontrollin ndaj këtij restoranti pak para agimit të sotëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi informuar dje në programet tona dhe në faqen tonë në internet europaelir.org, Oliver Ivanovic është dënuar për krimet e luftës kundër shqiptarëve. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, dënimi i Oliver Ivanovicit, njërit prej liderëve serb lokal në Kosovë, sipas të përditshmes Kosova Sot, është një lajm i mirë për vendosjen e drejtësisë, sadopak një lehtësim për familjarët e viktimave. Por gjithsesi një shpresë se krimi do të ndëshkohet, pavarësisht se vitet kalojnë. Ky proces i gjatë gjyqësor sipas gazetës sigurisht se i ka bindur të gjithë se gjykatat dhe prokuroritë kosovare ende nuk janë të afta të trajtojnë raste të tilla të ndjeshme. Pavarësisht rezervave ndaj misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, duhet thënë hapur se kush tjetër do të mund ta dënonte Ivanovicin, të cilin sapo gjykatësit dhe prokurorët kosovar të ndikuar nga politika dhe grupet e interesit, sot do ta kishte ministër në qeverinë e Republikës së Kosovës. Ashtu si që pritej, thekson Kosova sot, Beogradi zyrtar është frustruar nga ky dënim që mund të ishte më i rënd. Duke u përpjekur që t'jan veshin një pamje politike gjykimit për krime lufte kundër shqiptarve, zyrtarët serb nuk kanë bërë asgjë tjetër vetë se kanë sforcuar bindjen se është dashur me kohë të ndodhte një zhvillim i tillë. Nga ana tjetër, si thekson Kosova sot, përpjekja për të ndërlidhur rastin e Ivanovicit me krimin e gjykatës speciale, duke bërë një lloj pazari apo balance të krimeve, është tentative kot, thekson postiera shepërdismja Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për procesin e zgjedhjes së presidentit të ardhshëm në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, ka vënë dukje se asnjë kandidat për president Kosovës e as Hashim Thaçi nuk mund të bëhet president i vendit për shkak të një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese që thotë se kur parlamenti të mblidhet për të zgjedhur presidentin, të gjithë anëtarët e parlamentit duhet të jenë të pranishëm, përveç atyre që janë të liruar nga kreu i parlamentit. Rrjedhimisht sipas gazetës, nëse një anëtar i parlamentit mungon, nuk mund të votohet për kandidatin për president. Gazeta thekson se ky akt gjykimi i gjykatës kushtetuese është ai që anuloi zgjedhjen e Bexhet Pacollit për president dhe i tërë diskutimi është në paragrafët 84 dhe 87 kushtetues. Kësisoj, koaditore konsideron se të gjithë kandidatit e mundshëm të cilët nuk gëzojnë për krahjen e deputetëve të Kuvendit Kosovës, do duhet heshtin dorë nga presidenca dhe do duhet pranonin me elegancë një hero qytetar, si thuhet, duke ngritur ato në atë zyrë i cili duke gëzuar respekt nga të gjithë, pavarësisht se nuk ka një rol të vërtet ekzekutiv, do të ndihmojë shumë në zgjidhjen e problemeve në Kosovë, thekson postiera shkuaditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin për operatorin e licencuar telefonik serb në Kosovë. Gazeta ka vënë dukje se qeveria Kosovës i ka dhënë licencë operatorit serb i cili që nga pas lufta i ka shkaktuar miliona euro dëme buxhetit të Kosovës. Operatorët serb të Telekomit të Serbisë kanë operuar ilegalisht për më shumë se një dekadë kryesisht në vendbanimet serbe në Kosovë, duke mos ia paguar taksat e nevojshme buxhetit të Kosovës. Gazeta Zëri po ashtu ka vënë dukje se ankesat më të mëdha në lidhje me operimin